Hyvää sabattia teille kaikille. Huomasin tässä, kun näitä ajatuksia valmistelin, niin tämä on itse asiassa viimeinen kerta, kun me yhdessä ollaan tässä, ainakin minä teidän kanssanne, että ensi kuussa muutan tuonne Kemiin ja aloitan siellä seurakuntatyön. Ja me ei varmaan niin usein sitten tavatakaan, että tämä on vähän tavallaan jäähyväisetkin. Tässä kuussa en enää täällä sapatteina ole täällä paikalla, niin tuli mieleen tuossa Samuel, joka on jättämässä niin kuin israelilaisia, niin hän kysyi, että jos mä oon teiltä jotain vienyt tai varastanut, jos mä oon jonkun hevosen tai lampaan tai jonkun tämmöisen vienyt, niin nyt olisi hyvä aika sanoa, että voi todistaa vastaan, mutta mä ainakin on nauttinut teidän kanssa tässä olla ja tätä uskon elämää kulkea. Ja joskus on tullut kovia sanoja sanottuja, että siitä on pahoillani ja toivottavasti annatte anteeksi nekin sanat. Ja muistatte, että armo on suurempi kuin meidän ajatuksemme. Jos meillä olisi ollut aikaa enemmän, niin olisin halunnut kertoa Raamatun eri asioista, mutta tällä kertaa Herra, kun kysyi Herralta, että mitä sitten täällä yhdessä keskusteltaisiin, niin hän sanoi, että kerro adventtikansan tarinoista. Kerro niistä tarinoista, miten adventtiliike lähti etenemään ja mitä sen historiaan kuuluu, ja mehän ollaan adventisteja, ainakin minä olen, toivottavasti sinäkin, mutta että monet ei varmaankaan tiedä hirveän tarkkaan, miten paljon seikkailuja ja koettelemuksia tässä matkalla on ollut, että tämä adventtiliike tänäänkin on olemassa. Tarinoita adventtiliikkeen synnystä, siitä, kuinka kourallinen nuoria ja vanhempia miehiä ja naisia yhdessä päätti saada halun tutkia Raamattua, paneutua sen saloihin. Ja kuinka vaikea tuo matka oli tuolla adventtiliikkeen edustajilla, erityisesti yksi näistä nuorista, jotka oli silloin 1840-luvun paikkeilla, oli adventtiliikettä viemässä eteenpäin, niin eräs heissä oli nimeltä Ellen Harmon, nykyään tunnetaan paremmin Ellen White. Ja hän tuli kokemaan todeksi sen, mitä apostoli Paavali sanoi siellä apostolien tekojen luvussa 14, että monien vaikeuksien kautta meidän pitää menemään sisälle Jumalan valtakuntaan. Monien vaikeuksien kautta. Kun Ellen oli 9-vuotias pikkutyttö, hän oli tulossa koulumatkalla kotiin ystävien kanssa, muutaman sisaren kanssa. Ja jossain siellä kotimatkalla sitten he näkevät siellä jonkun vanhemman tytön, noin 14-vuotiaan. Ja jostain syystä, mitä me ei tiedetä, niin tämä tyttö otti kiven kätensä ja heitti sen kohti sitten Elleniä ja muita. Ja se kivi sitten osukin Elleniä suoraan kasvoihin. Se tilanne taitaa olla silleen, että Ellen kääntyi vielä katsomaan taaksepäin, että mistä se kivi tulee, ja se kivi osui suoraan tähän nenän alueelle, ja Ellen joutuu tajuttomaksi siinä, ja hän kun herää siitä tajuttomuudesta, niin hän ei viedä suoraan sairaalaan, vaan hän menee ensiksi paikallisen oliko se myyjän luokse ja odottaa siellä kyytiä, että miten hän pääsisi kotiin. Ja kun hänelle kyytiä tarjotaan, niin hän itse asiassa kieltäytyy siitä ja sanoo, että mä kävelen kotiin. Ja hän sitten menee kotiin miltei puoli tajuttomana. Hän on 3 viikkoa koomassa sen jälkeen. Lääkärit ja perhe ajattelee, että hän ei selviä tästä. Ja Ellen White itse kanssa, kun hän kirjoittaa meille myöhemmin näitä muistelmia, niin hän sanoi, että ei hänkään uskonut selviävänsä. Ja se oli ensimmäinen kerta Eleni elämässä, kun hän sitten antoi elämänsä Jeesukselle 9-vuotiaana. Hän oli varma, että hän kuolee, ja hän sanoi lapsen uskossaan, että Jeesus, mä haluan kuulua sulle. Ja hän antoi silloin elämänsä Jeesukselle. Hän kuitenkin selvisi tuosta tapauksesta kaikkia ennustuksia vastoin, ja hän alkoi parantumaan, hän alkoi saada vointia paremmaksi, mutta ne ahdistukset ei oikeastaan jäänyt siihen. Seuraavan 4 vuoden aikana Ellen oli syvästi masentunut, hänellä oli aika ikävän näköinen ruhje tässä otsassa, ja voitte kuvitella, kuinka nuoret tytöt nykyään miettii ulkonäköä, niin miltä se on hänestä tuntunut, kun tässä kasvoissa on hyvin, hyvin suuri epämuodostuma, ja Ellen sen asian kanssa kamppaili, mutta hän kamppaili myös toisen asian kanssa. Seuraavan 4 vuoden aikana hän kamppaili ajatuksia Jumalasta ja helvetistä. Hän oli metodistikirkon jäsen, hänen isänsä ja äitinsä oli siellä paikallisessa Portlandin metodistiseurakunnassa, ja metodistiopetuksessa oli aika luja käsitys siitä helvetistä, että heillä ei ollut mitään ongelmaa siinä, että miten rakastava Jumala vois polttaa ja kiduttaa ihmisiä aina ja ikuisesti. Tuo ajatus helvetistä jäi Ellenin mieleen hyvin vakavalla tavalla, ja Ellen oli hirveän herkkä nuorukainen, ja hän kamppaili sen ajatuksen kanssa. Hän kertoo myöhemmin, että miten hän illalla mietti aina tätä ajatusta Jumalasta, joka piinaa, ja hän kamppaili sen ajatuksen kanssa seuraavat 4-5 vuotta. Mutta sitten erään kerran hän pääsi leirille noin 14-vuotiaana. Meilläkin on tämmöisiä kesäleirejä tuolla Kallioniemessä, niin samantyyppiselle Ellen pääsi kuulemaan sinne Jumalan sanaa. Ja siellä hän kuuli ensi kerran niin kuin sanoman uskon vanhurskaudesta siitä, että se, joka uskoo Jeesukseen, sen kaikki vanha ja entinen on mennyt. Ja kun Ellen kuuli tuon sanoman tuolla leirillä, ja siellä oli sitten vanhempia henkilöitä, jotka ohjas häntä tässä asiassa, niin Ellen kertoo meille, että hän painautui polvilleen, kun hän ymmärsi tuon sanoman tuosta rikkaasta evankeliumista, niin hän painautuu polvilleen, ristii kätensä ja rukoilee. Ja silloin hän tunsi, kuinka se taakka, mitä hän oli kantanut tuon nuoruusiän, teini-iän vuosien ajan, niin se kadotuksen taakka lipesi harteilta, ja hän ensi kertaa elämässä koki sen varmuuden Jeesuksen rakkaudesta, että niin arvotonta kuin hänkin on, Jeesus rakastaa. Se oli Ellen Whitelle uusi löytö, sitä hän ei ollut aikaisemmin kokenut. Ja se varmuus siitä jäi hänen elämänsä loppuajaksi. Usein Elleniä, jotka haluavat kritisoida Ellen Whitea, niin sanoi, että hän oli semmoinen legalisti ja tämmöinen, mutta se ei oikeastaan pidä paikkaansa, että Ellen White uskoi, luotti siihen, että Jumala pitää hänestä huolta, ja se säilyy hänen elämänsä matkan ajan. Jos meillä olisi enemmän aikaa, mä olisin halunnut kertoa siitä. Tässä on pieni kuva itse asiassa myöhimmältä vuosilta, mutta tämmöisestä kuvaa, miltä ne leirikokoukset näyttivät. Jos meillä olisi ollut enemmän aikaa, olisin halunnut kertoa siitä, minkälainen Ellen White oli äitinä tai vaimona. Monet ajattelee, että Ellen Whitein elämä tämän puolison James Whitein, tässä vasemmalla Ellen White, ja myöhemmin kerron näistä pojista, mutta tässä tämä keskimmäinen mies on James White, Ellenin mies. Ja heillä oli aika hankala avioliitto jossain vaiheessa. Molemmat oli hyvin, hyvin luja kantaisia ihmisiä, ja molemmilla oli lujat mielipiteet asioista, mutta ja jossain vaiheessa, kun lukee Ellenin yksityisiä kirjeitä ystävelleen, niin siellä kuulee sen, että miten James Whitein kanssa elämä ei ole aina niin yksinkertaista. Mutta haluan kertoa enemmän näistä pojista. Tässä oikealla on Edson White, tämä oikeanpuolimaisen kaveri, ja sitten tässä Ellenin oikealla puolella on Willie White, ja haluan kertoa Edsonista etenkin, miten Ellen äitinä oli aika usein vaikeassa pulassa. Tämä Edson oli melkoinen hiuksien harmauttaja. Hän toi murhetta murheen päälle. Voin kertoa yhden tapauksen tästä. Välillä me ajatellaan, että Ellen Whitein tämä, kun he kävivät kirkossa perheen kanssa, Ellen ja James ja lapset, niin me kuvitellaan, että se on ollut tosi mukava ja rattoista, mutta siellä saattoi joskus käydä niin, että tämä Edson kesken saaran laittoi jalat tämän seuraavan penkkirivin päälle ja rupesi siinä kesken saarnan ottaa nokoset ja kuorsaamaan kova ääneen, ja se tietysti oli vähän vaikeaa, että mitä nyt tälleen profeetan poika tällä tavalla käyttäytyy, mutta Edson oli vähän hankala tapaus. Tuotti paljon huolta ja vaivaa äidille, ja kun näitä kirjeitä lukee sitten Ellenin ja Edsonin välillä, niin siellä tulee tämä ajatus ilmi. Toinen tapaus, mikä on aika jännä, että kun Edson, tässä on nuorempi kuva tässä vasemmalla ja Edson vanhemmalla iällä, niin noin 40 vuoden ikäisenä Edson kirjoittaa äidilleen kirjeen, jossa hän sanoo, että hän ei ainoastaan luovu adventtiuskosta, vaan hän jättää koko kristinuskon. Kirjoitti semmoisen vakavan kirjeen, ja Ellen White sitten kirjoittaa hänelle takaisin kirjeen, ja meillä on se kirje tallessa sitten tuolla, löytyy netistä, jos haluatte katsoa, niin se on jännä, miten Ellen aloittaa sen kirjeen. Hän sanoo näin, että Edson, lue tämä kirje huolellisesti, älä heitä sitä pois, äläkä polta tätä. Mutta Edson oli kai joskus polttanut muutama äidin kirje, mutta tätä kirjettä hän ei polttanut. Ja kun Edson luki sen kirjeen, niin hänen sydämensä jää suli. Ja hän hyväksyi Jeesuksen elämänsä ensimmäistä kertaa. Hän otti se uskon askeleen, mikä jokaisen tulee ottaa. Ja se on oikeastaan hyvä uutinen, koska Edson loppuelämänsä käytti työssä etelävaltioissa, Amerikan etelävaltioissa oli mustia. Siellä sisällissodan jälkeen avautui tiet etelään, ja Edson teki valtavaa pioneerityötä mustien yhteisöjen parissa, ja nykyään Amerikassa meillä on hyvä edustus mustissa yhteisöissä, ja se on pitkälti Edsonin takia, Edsonin pioneerityön ansiota, että Herra sai hänetkin muuttaa. Willie White, mä haluan kertoa vain yhden tarinan Willistä. Meillä olisi Willissä useampi tarina, mutta tämä tulee myös Willin vanhemmalta iältä. Niin kuin useat miehet, jollakin miehillä on sellainen kyky, että he voi nukahtaa missä vaan, milloin vaan. Ehkä sun miehessä on tämmöinen, mutta jotkut pystyvät vaan nukahtamaan, oli he odottamassa postia tai kaupassa tai missä vaan. Ja Willie oli tämmöinen. Hän sai lempinimen Sleeping Willie, Unelias Willie. häntä tunnettiin sillä nimellä. Ja Ellen White oli kerran pitämässä saarnaa tärkeästä aiheesta. Hän oli saanut näyn ja yleisö oli paikalla noin 100-200 ihmistä. Ellen White on puhumassa ison puhujapöntöllä ja William sitten istuu tuolla takapenkeissä. Siihen niin kuin nykyäänkin on monissa kirkoissa istuimet tuolla takana ja Willy istui siellä. Mutta saarnan aikana, kun Ellen kertoo tätä näkyään ja muuta, niin hän huomaa, että jotkut ihmisistä alkaa virnistelemään siellä ja hymyilemään siellä. Ja he katsoo vähän niin kuin Ellenin olan taakse aina välillä, että mitä siellä tapahtuu. Ja kun Ellen huomaa sitten, että he ei kuuntelekaan niin tarkkaan sitä puhetta, vaan he katsoo jotain muuta, niin Ellen arvaakin jo, mikä se syy on. Ellen kääntyy katsomaan taaksepäin ja hän huomaa, että se Willy on siellä pääpainoksissa kuorsaa. Siellä se Willy-poika kuorsaa. Ellen kääntyy katsomaan takaisin yleisöön ja kaikki ne virneet vakavoitu, että nyt ihmiset odottaa, että profeetta antaa vakavan nuhtelun tähän tilanteeseen, että eihän tällaista voi tapahtua. Mutta sen sijaan Ellen kertoi heille tarinan. Hän kertoi sen näin. Kun minä olin saarnaamassa usein tuolla paikallisessa Willow Creekin, Paddle Creekin seurakunnassa, mulla oli tapana saarnata siellä ja siellä oli semmoinen iso puhujakoroke, valtavan kokoinen, ja tämä vanhempi veli Edson oli rakentanut sitten semmoisen kehdon, pienen kehdon, joka mahtuu tänne puhujakorokkeen sisään. Ja kun mä pidin niitä saarnoja siellä, niin mä laitoin Willy-vauvan sinne, joka oli vuotias, puolitoista, mitä lienee ollut. Mä laitoin Willyn sinne, ja saarna aikana, kun pidin saarnaa, niin mä keinuttelin sitä kehtoa jalalla. Mä sitä siinä pidin ja Willy nukkui sen mun saaran läpi tosi makeasti ja kuten te huomaatte, hän ei vieläkään päässyt tästä tavasta eroon. Ja ihmiset rentoutu siitä ja näkyi saa jatkaa ja Willy sit kans heräs vähän, että mitä täällä tapahtuu täällä saarnassa, mutta Willy Whiteissa tuli myöhemmin pastori ja hän jatkoi sitten äitinsä elämäntyötä jotenkin tämän kirjallisuuden osalta. Hän jäi Ellen White-säätiön johtoon sitten elämänsä loppuun asti 1937 vuoteen asti. Eli hänenkin elämä oli hyvin siunattua ja tulee mieleen tästä vertaus kymmenestä neitsyestä, kuinka ne kaikki nukkuivat siellä, niin Ellen Whitein perheessä ehkä tämä kuvastaa heidänkin perheen elämää. Jos meillä olisi aikaa, olisi halunnut kertoa myös siitä, kuinka Ellen White muutti Australiaan tuossa 1890-luvun lopulla. Ja siellä hän käytti nuo vuodet, mitä hän oli. Hän kirjoitti nuo rakkaat teokset, mitä nykyään me saadaan nauttia. Siellä on, mitä teoksia teille tulee mieleen, mitä Ellen White on kirjoittanut? Suuri taistelu, aikakausien toivo, patriarkat ja profeetat ja muuta. Voin kertoa tämän pienen yksityiskohdan, että kun Ellen Whitein mies James White kuoli, niin Ellen sai kosintaehdotuksen toiselta mieltä S.N. Haskellilta ja Ellen White kuitenkin kieltäytyi sitten tästä kutsusta avioliittoon hänen kanssaan, koska hän sanoi, että hän pystyisi palvelemaan Herraa paremmin yksin. Ja näin hän tekikin. Hän kirjoitti Australiassa valtavasti nuo valtavan hienot teokset. Ja me saadaan tästä työstä nauttia tänäänkin. Koska meillä on vielä hetki aikaa, niin mä haluan kertoa yhden tarinan siitä, että kuinka Ellen White oli palaamassa sitten Australiasta Amerikkaan silloin 1900-luvun paikkeilla. Ja matkalla sitten Amerikasta, Australiasta Amerikkaan, niin he päättävät pysähtyä Samoan saarella. Se on siinä Tyynen valtameren keskellä. Ja Ellen White oli kuullut, että tänne oli kasvanut suuri adventisti yhteisö, väestö. Siinä oli kasvanut seurakunta tuonne saarelle ja Ellen halusi vierailla siellä saarella. Iso matkavene pysähtyy tuonne kauemmas rantaan ja he tulevat Ellen White ja hänen pojan tytär nimeltä May on siinä matkassa ja he tulevat veneellä kohti rantaa. Ja jos teillä on kuva mielissänne, miltä samoalaiset miehet näyttää, niin he on vähän niin kuin tuon Martin olosia, semmoisia isoja ja isoharteisia kavereita ja hyvin, hyvin kookkaita. He pukeutuu hyvin vähin vaatteisiin, toisin kuin Martti, sulla on vaatteet päällä, mutta siellä ne paikalliset miehet, heillä oli pienet kaislaapuvut tässä näin ja tälleen, niin Ellen White ja May tulee veneillä rantaan ja nämä miehet tulee sitten ottaa heitä vastaan ja he tekee käsistään tämmöisen kuninkaan tuolin ja laittaa Ellenin siihen ja vie Ellenin istumaan yhdelle kivelle tuossa rannalla siksi aikaa, kun he tulee hakemaan muita matkalaisia. Ja kun sitten on tämän main vuoro hypätä kyytiin, näiden ison iskasten miesten kyytiin ja tämä May, joka myöhemmin kertoo meille nämä tarinat, niin sanoi, että sen miehen selkä, se oli iso ja se oli limainen ja hikinen ja hänellä oli vaikeuksia päästä sen miehen selkään. Me ei tiedä, miksi hän ei mennyt siihen kuningastuoliin, mikä lienee syy ollut siihen, mutta Ellen White sitten, joka istuu jo kivellä rannalla, niin hän katsoo sitä tilannetta ja May kertoo meille, että hän kutsuu sisar Whitea nimellä äiti White tai mother White, niin hän sanoi, että äiti White alkoi nauramaan. Hän alkoi nauraa ja nauraa ja hän nauroi niin kovaa, että hän tippui sieltä kiveltä, millä hän istui. Hän kelähti siihen hiekkaan siihen ja nämä samanlaiset miehet sitten on melkein tiputtaa tämän Main, joka on hänellä kyydissä tässä ja rientää katsomaan, onko nyt Ellen Whitella kaikki kunnossa. Ja kun he pääsevät sitten paikalle siihen, niin he löytää Ellen Whitein ja sitä mahalta. Ja hän edelleenkin nauraa siellä. Hän on siellä selkäkohden kasvot kohti taivasta ja hän nauroo lujasti. Tämä on myös se kokemus, mikä meille tämä May kertoo, että myöhemmin Ellen Whitein talossa Elmshavenissä, niin siellä voi kuulua, kuinka Ellen Whitein mahanauru niin kuin kajahti koko talon sisällä, mutta myös ulkopuolelle. Että Ellen rakasti naurua ja hän oli hyvin iloinen ihminen. Siitä olisi paljon enemmän tarinoita kans kerrottavaksi, mutta se opetus on, että sä olisit varmaan tykännyt viettää aikaa Ellen Whitein kanssa. Hän oli hyvin huumoritajuinen ja hauska ihminen ja tätä hänen työkaverinsa myös kertoivat, että hän oli hyvin elämänmyönteinen. Mut jos meillä olisi aikaa, niin olisi halunnut kertoa myös siitä, miten Ellen Whitein elämä muulla tavalla kans siunasi sitten adventtikansaa vuosien saatossa ja erityisesti hänen profetian lahjansa kautta. Ja tässä on hänen hautakivensä ja se kuvastaa sitä adventtitoivoa, jotta hän tunsi sitten pelastajansa kohtaan. Ja siinä tuossa kivessä sanotaan, katso, minä tulen pian ja minun palkkani on minun kanssani. Se on Ilmestyskirjassa luvusta 22 teksti. Ja se on oikein sopiva niin kuin teksti, minkä sitten tuo hautakiveen on laitettu, koska se oli hänen elämänsä semmoinen kulmakivi, Jeesuksen tulemuksen odotus. Ellen White pelastui armosta. Tämä välillä menee ihmisillä sekaisin tämän asian kanssa, mutta Ellen White pelastui armosta ja armosta ainoastaan. Ja jokainen, joka uskoo Jeesukseen, jokainen, joka turvaa elämänsä häneen, niin heillä on tuo sama sama vaihtoehto tarjottavanaan. Kun Paavali totesi, mainittiin alussa se teksti, sen surullisen ennustuksen, minkä Paavali sanoi apostolien teossa, monien ahdistuksen kautta meidän on mentävä sisään taivasten valtakuntaan, niin se voisi tarkoittaa sitä, että se tie on hirveän kapea ja se polku on pitkä. Mutta se lupaa siitä, minkä ilmestyskirjakin antaa, että matkan lopulla jokaisen kyyneleet pyyhitään. Ja se on Jumala, joka pyyhkii ne kyyneleet, eikö niin? Ja tässä lyhyessä katsauksessa, mikä meillä on tässä, niin mun rukous on se, että tuo näky, jonka Ellen White näki, tämä oli ensimmäinen näky, minkä Ellen sai nuorena aikuisena. Ja tässä hän näki näyn siitä Jumalan kansasta kulkien kohti luvattua kaupunkia. Ja vaikka toi tie on hyvin kapea ja vaikuttaa aika pitkältä toi polku, niin rukoukseni on se, että sinä ja minä voitaisiin olla tuossa kulkuessa. Ja me voitaisiin tavata joskus uudestaan tuolla kaupungissa, siinä luvatussa Jerusalemissa, mikä on tulossa. Ja siellä on tietysti erilaisia paikkoja siellä kaupungissa. Me tiedetään muutama paikka, mikä siellä on. Me tiedetään, että siellä on valtaistuin. Me tiedetään, että sieltä valtaistuimelta menee joki. Ja siinä joen varrella on puu, elämän puu. Se on molemmilla puolilla sitä jokea. Niin mä ajattelin silleen, että jos me voitaisiin tehdä semmoiset treffit tai tapaamiset, että nyt jos me ei enää nähdä täällä puolella tätä rantaa, niin voitaisiin ottaa semmoinen tapaamispaikka, että koska toi kaupunki on niin iso, sen mittasuhteet on niin suuret, niin mä en tiedä löydäks mä sut sieltä, mutta jos tehdään silleen, että sapattina kello 3 tai pari tuntia sapatin jälkeen tai sapatin saarnan jälkeen, jonka Jeesus on pitänyt tai miten tahansa, niin me voitaisiin tavata sen puun vierellä, mikä tuolla kaupungin sisällä on. Ja me voitaisiin tavata toisemme uudestaan. Ja se olisi mun suurin toivo se, että sä olet siellä ja että minä olen siellä ja että moni muukin voisi olla siellä kaupungissa. Ja se olisi semmoinen suuri toivo, että jos sä pidät lujasti kiinni Jeesuksen kädessä, niin kuin Ellen White piti koko elämänsä Jeesuksen kädestä, niin sä voit olla varma, että sä löydät itsesi tuolta kaupungista, sä kävelet sen kaduilla ja ihailet sen nähtävyyksiä ja saat olla Jeesuksen kanssa ja hänen kanssaan kulkea tällä polulla ja tällä matkalla. Meidän aikamme on ohi ja mä haluan toivottaa teille Herran siunasta tulevaisuuteen ja jatkoon ja toivon, että Herra siunaa teidät jokaiset tonne kaupunkiin, että me nähtäisiin siellä ja tavataan siellä ensi kerran. Herra, teitä siunatko. Aamen.